Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Goran Ivković, Zoran Tasić i Nikola Pejčinović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena međunarodnom naučnom skupu susret Šefarda i Aškenaza u jevrejskoj zajednici u Beogradu. Zatim priči o projekciji nemog filma Nosferatu koja se desila u okviru 18. festivala Orgulja i dešavala se u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Setit ćemo se Abasa Kiarostamija, ovog izuzetnog iranskog filmskog reditelja koji je preminuo, reč je o dobitniku niza nagrada na međunarodnim festivalima, uključujući i Zlatnu palmu u Kanu. I bavit ćemo se izložbom Dušice Dražić, Slutnja, koja traje u Domu omladine Beograda. Toliko o onome što ćete čuti u magazinskom delu emisije. Tematski deo emisije, Zlatni presek, biće posvećen dvema izložbama. Izložbi Umetnost treba cimati, koja je još samo malo u toku u galeriji Ozon, a autori ove izložbe su Vladimir Perić i Milica Perić, a uživo će nam se danas priključiti i Dragana Žarevac i Gordana Dobrić, autorke izložbe Dva sveta, koja traje u Kulturnom centru Beograda, koja predstavlja radove tri umetnice. O detaljima čućemo kasnije, dakle posle 16 sati. A ja se nadam da vas je ovo pripremilo za ono što će vas očekivati do 17 časova, dokle možete ostati u talase Radio Beograda 2.
Across the border, and I think about.
Susret Sefarda i Aškenaza na Zapadnom Balkanu između tradicije i promjena je naziv trodnevnog međunarodnog naučnog skupa posvećenog jevrejskim temama i Beograd je prvi put domaćin skupa ovakvog formata. Skup je počeo juče i već prvog dana skupa sve ono što se dešavalo pratila je Sonja Milovanović i Sonja je sa nama danas u emisiji. Sonja, prvo da kažemo ko su Sefardija, ko su Aškenazi, pod naravno pretpostavkom da naši slušaoci ne znaju tu razliku.
Sefardi, španski ili turski Jevreji, oni su nakon progona iz Španije migrirali u neke evropske gradove, ali su se većinom naselili na širokom području tadašnje Osmanske države. Balkan je bio izuzetak jer je za razliku od ostalih prevashodno islamskih pokrajina je na tom prostoru došlo do kontakta tri konfesionalne zajednice i Jevreja i Hrišćana i Muslimana. A Aškenazi, oni su srednjoevropski ili nemački Jevreji, oni su živjeli u zapadnom kulturnom krugu i govorili su jidiš, dok su Sefardi živjeli u orientalnom, kako sam rekao, kulturnom okruženju i govorili su jevrejsko-španski ili ladino. Razlikovali su se oni ne samo po svetovnim jezicima kojima su govorili, na koje su prevodili verske spise, nego i po svojim kulturnim tradicijama. Beograd upravo se vekovima nalazio na samoj granici koja je razdvajala dva carstva, Osmansko i Habsburško, ali je upravo ovaj grad bio jedna od jevrejskih zajednica na ovom prostoru koja od najranijeg perioda među svojim članovima imala i Sefarde i Aškenaze. U tom smislu je i naziv ovog skupa između tradicije i promjena i Krinka Vidaković-Petrov, koja je uz Katju Schmidt sa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu, a Krinka Vidaković-Petrov iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, nam na početku govori zašto ovaj naziv, odnosno zašto između tradicije i promjena.
Zato što je Jugoslavija, odnosno prostor jugoslovenski, među najinteresantnijim u Evropi kad je reč o ovoj temi, a to je kontakt i međusobni uticaj Sefarda, španskih Jevreja, i Aškenaza, evropskih Jevreja. A zašto? Zato što je na ovom prostoru su postojale obe zajednice, nekad u istom mestu, recimo u Beogradu, u Zemunu, u Pančevu. Negde su bile odvojene zajednice, pa su u nekom periodu se proširila zajednica i onda su bili i jedni i drugi. A Jugoslavija je posebno zanimljiva zato što je taj odnos, ta proporcija bila više manje u nekoj ravnoteži. Ne kao drugde gde je 99% jednih, a 2-3% drugih. Ovde je bilo u jednoj ravnoteži, tako da je ovaj prostor posebno interesantan za proučavanje i za istraživanje ovog odnosa dve najveće evropske grupe Jevreja.
I prema temama ovde predloženim, čini se da se jedan širok kulturološki horizont obuhvatio.
Da, moja koleginica Katja Schmidt sa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu, mi smo zajedno pripremale ovaj skup.
Koja je pored nas i pozdravljamo.
Pozdravljam ja.
I nastojale smo da obuhvatimo ovu temu što šire, odnosno da uključimo razne oblasti. Mi imamo tu reči o jeziku, o književnosti, o sinagogama i grobljima, o muzici, o slikarstvu, tako da o narodnoj književnosti, o pisanoj književnosti, tako da je ova tema se širi u raznim pravcima i mi smo, koliko je god bilo moguće, pokušale da se sve to fokusira na ovom skupu i da imamo jedan široki pogled na ovo pitanje, vrlo bitno pitanje.
I ima učesnika iz Srbije i iz inostranstva. Ko je sve iz inostranstva?
Da, imamo, baš smo, pozdravljamo sve naše suradnike iz Srbije, kojih ima puno, i senior researchers i mlađih ljudi koji stvarno rade na tim temama, na Sefardima, na Aškenazima. I stvarno nam je drago da možemo da smo i mogli da pozovemo sve naše goste koji dolaze iz puno država. To su naše susjedne države kao Slovenija, Hrvatska, imamo jednu gošću iz Makedonije, a imamo i ljudi koji se bave tim temama, recimo iz Mađarske, nam dolazi nekoliko ljudi isto iz Izraela, gdje je to normalno tema koja se puno proučuje. A htjela bih da kažem da smo baš sretni da nam je the European Association for Jewish Studies, mi smo kandidirali za grant za organizaciju takvih skupova na jevrejske teme, na prostorima gdje baš jevrejske studije nisu toliko prisutne na institucijama, tako da mi je baš drago da možemo sa njihovom financijskom pomoću da prvo ne samo da promoviramo tu temu ovdje u našim prostorima, nego da stvarno da možemo na kvalitetan način i na nivou da smo mogli da pozovemo sve učesnike koji se stvarno bave sa time i da to ima i to će sigurno imati i u budućnosti veliki utjecaj da na taj način promovišemo te teme i isto i druge istraživače nekako motiviramo da i to ide i dalje na nove generacije.
Pretpostavljam da je zbog toga ovaj skup i najavljen kao do sada najveći skup, odnosno najznačajniji ovim temama. Zašto do sada nije bilo interesovanja? Ili interesovanje na ovaj način?
Pa znate šta, ima interesovanja. Jedan od naših ciljeva je bio da ovakav skup na visokom naučnom nivou organizujemo baš u Beogradu, jer u Beogradu upravo imamo jednu sjajnu ekipu mladih ljudi koji se bave ovim temama i koji pišu o tome i objavljuju rade, doktorske teze, magistarske i tako dalje. I naš prvobitni cilj je bio da napravimo i veći skup i da zovemo više ljudi, što naravno nije moglo, nije bilo realno, ali i ovo je 33 učesnika iz 9 zemalja. Mi imamo učesnike iz SAD, iz Nemačke, Austrije, Italije, Bugarske. Tako da ovo je način isto ne samo da promovišemo ove istraživačke teme, nego da pokažemo koliko je Beograd značajan kao jedan centar gde se te teme obrađuju i da podstaknemo da se nekako i povežemo sa ljudima u drugim zemljama i bližim i daljim, da bismo što više zajednički radili.
I to pretpostavljam da se govori o tome koliko je ove skupi, ove teme su važne za kulturu naše države.
Znate šta,
širokom je.
Kad gledamo ne samo našu državu Srbiju i našu bivšu Jugoslaviju, nego kad gledamo celu Evropu, znači znatno šire, a jevrejska kultura je od davnih davnina prisutna na ovom čitavom tlu i ona traje jako dugo, ima vrlo izuzetno zanimljive kulturne načine izražavanja i prema tome moramo na neki način da prepoznamo to i da damo onaj značaj koji to zaslužuje. A mi u našoj sredini, upravo u Srbiji, imamo jednu sjajnu tradiciju srpsko-jevrejskih odnosa od 19. veka, od Miloša Obrenovića pa nadalje. Tako da je ovo pravo mjesto za ovakav jedan skup.
A evo o čemu će Katja Schmidt govoriti na skupu.
Ja ću u stvari govoriti o jednom rabinu iz Bosne koji je veći deo svoga života preživio u Beogradu, gdje je bio glavni edukator krajem 19. i početkom 20. veka. To je Jakov Moshe Haj Altarac, kojeg puno ljudi zna, vrlo entuzijastičan i kantor i rabin je bio ne samo u Beogradu nego i drugim sefardskim zajednicama u Srbiji. I on ima vrlo zanimljivu biografiju zato što je kad je imao 13 ili 14 godina ga je jedan bogat jevrejin iz Sarajeva poslao na studije u jednu ješivu u Jerusalim i tako da je vrlo mlad postigao neke horizonte što bi iz tih balkanskih prostora nije bilo baš običajno. Tako da mene je fascinirao svojim životom i napisao je 4 vrlo, vrlo poznate knjige koje su sve štampane u Beogradu između 1880 i nešto i između 1905. I sve su nekako vrlo didaktične moralne knjige koji pričaju o tome kako sefardi u to doba moraju da s jedne strane ostaju tradicionalni Jevreji i da poštuju svoja pravila i svoj način života i svoj identitet, a s druge strane kako isto da počnu da živo neki više modern život, kad se pojavlja i pojam nacije i novi, kad smo već prošli u formiranje novih država ovdje. Tako da je stvarno vrlo simpatičan lik i mislim da stvarno što ponekad se osjećamo mi koji se bavimo jevrijskim studijama ovako usamljeni, neko u Sloveniji, neko u Izraelu, neko u Mađarskoj i na vrlo različitim kako bi rekli, odjelenjima na fakultetu, neki u historiji, neki u umjetnosti, neki u lingvistici. Tako da je vrlo interesantno da se i mi prepoznamo i da se upoznamo i da se povežemo, jer onda sigurno će biti neko u publici koji će reći ja sam pročitao nešto o tome, pa ćemo se tako, će se debata sigurno biti na nekom drugom nivou, što bi bilo to kako mi sedimo u kancelariji i sami radimo na tome.
Čujmo i koja je tema Krinke Vidaković-Petrov.
Ja ću govoriti o susretu španskih Jevreja koje su zvali vekovima turskim Jevrejima i Aškenaza, znači evropskih, centralno srednjeevropskih Jevreja. I sad kada govorimo o tome na prostoru naše bivše Jugoslavije, obično se daje primjer Sarajeva gde su bili španski Jevreji i gde je prvi taj susret se odigrao kada je Austro-Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu. Ali to je relativno kasno. A ja ću govoriti o Beogradu, gde je do tog susreta došlo još u 16. veku i gde su jedni i drugi živeli zajedno jako dugo, upoznajući jedni druge, jer su govorili drugim jezicima, imali druge kulturne tradicije, ali je ta simbioza u Beogradu funkcionisala. A dve zajednice, relativno nove, ali također stare, koje su osnovane početkom 18. veka, to je zajednica u Zemunu i u Pančevu, gde su također bili aškenaski Jevreji, ali također turski Jevreji i španski Jevreji iz Beograda, koji su se iz različitih razloga prebacivali u Zemun i u Pančevo i tamo ostajali da žive. Tako da je to moja tema. Mislim da je to relativno malo poznato, ali jako zanimljivo s obzirom da taj susret se već događa u 16. veku.
Čuli smo Krinku Vidaković-Petrov sa susreta Sefarda i Aškenaza na Zapadnom Balkanu između tradicije i promjena. Reč je o skupu koji traje do 7. jula u Beogradu. Sonja, nismo rekli gde se održava skup.
Da, održava se u Jevrejskoj opštini, to je ulica Kralja Petra 71 i upravo ovi razgovori koji su juče snimljeni su pred sam početak skupa. Kada smo ušli u Jevrejsku opštinu, tamo je bila i muzika Leonarda Koena.
Koga ćemo čuti i sad.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Broke your throne and she cut your hair and from your lips.
Sati 24 minuta, mala ispravka na početku priče o projekciji filma Nosferatu. U toku je 16. a ne 18. Međunarodni festival Orgulja i u okviru ovog festivala je u ponedeljak u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine održana projekcija filma Nosferatu, Simfonija užasa Fridriha Wilhelma Murnaua. Ovu filmsku projekciju pratilo je i jedinstveno živo izvođenje muzike na sceni koje je upriličio Franz Dangsag Miller na orguljama i elektronici, reč je o austrijskom umetniku koji je gost 16. Međunarodnog festivala Orgulja. Događaj je pratio Nikola Pejčinović.
Da li nemi horror film snimljen pre gotovo 100 godina može danas u eri specijalnih efekata i tehnološkog savršenstva da ispuni jednu od svojih ključnih funkcija? Da kod gledaoca izazove osjećanje uzbuđenja i straha. Koja je uloga muzike u filmu onda kada nema govora kao nosioca komunikacije sa publikom? Potencijalne odgovore na ova pitanja ponudila nam je projekcija kultnog ekspresionističkog ostvarenja Wilhelma Friedricha Murnaua Nosferatu, Simfonija užasa iz 1922. godine, koja je priređena pre dva dana u velikoj sali Kolačeve zadužbine u okviru ovogodišnjeg festivala Orgulja. Muziku za film uživo je izveo austrijski orguljaš Franz Dangsag Miller, umetnik koji je inače poznat po interpretaciji muzike za neme filmove, među kojima su Metropolis i špijuni Fritza Langa, Asfalt Johna Maya, te Fantom iz opere Ruperta Juliana. Poznato je da je Nosferatu rađen prema književnom delu Dracula Brema Stokera. S obzirom na to da je Murnauov film neovlašćena adaptacija novele, imena i ostali detalji su morali da budu promenjeni zbog autorskih prava. Tako je u filmu umjesto reči vampir korišćen rumunski termin Nosferatu. Grof Dracula postoje grof Orlok, John Harker je Thomas Hatter, njegova verenica Mina u filmu nosi ime Ellen Hatter, a Drakulin pomoćnik Renfield dobija ime Nock. Međutim, uprkos izmenama, Murnauov studio su tužili Stokerovi nasljednici, koji su dobili sudsku parnicu, pa su tako sve kopije filma morali biti uništene. Ipak, nekoliko primjeraka Nosferatua je preživelo, a samo ostvarenje je tokom 20. veka ostvarilo status uticajnog kinematografskog remek dela. Projekcija Nosferatua, koju smo mogli da vidimo pre dve večeri, jeste remasterizowana verzija nitratne kopije filma. Sam narativ filma raznovrstan je po pitanju atmosfere, od ljubavne i romantične, do mistične, okultne i zastrašujuće tematike, što je Dangsag Milleru otvorilo prostor da u skladu sa tim organizuje muzički materijal. U tom smislu, jedan od glavnih kvaliteta muzičke matrice jeste bila diferencijacija zvučnog tkiva na različite sfere. Orgulje su korišćenje za dočaravanje mračnog i tajanstvenog horor ambijenta, klavir je poslužio kao simbol ljubavi i nostalgije, dok je elektronika uglavnom poslužila kao izvor zvučnih efekata, kao što su hučanje, zavijanje i krik. Scene koje su vezane za grofa Orloka predstavljene su izraženim sredstvima poput intenzivnih hromatskih akorada, medijantnih harmonija i klastera na orguljama, čime je ostvaren jeziv zvučni ambijent u trenucima kada Orlok proganja i uhodi Tomasa i Ellen. Segmenti filma u kojima vidimo rastanak ovo dvoje zaljubljenih te njihovo dopisivanje za vreme Tomasovog boravka u Orlokovom zamku u Transilvaniji osvetljene su suptilnim lirskim romantičarskim muzičkim izrazom kao evokacijom sete i melanholije. Dramatski vrhunci realizovani su superpozicijom elektronskog i instrumentalnog medija i to u ključnim momentima radnje, kada zajedno sa protagonistom Tomasom saznajemo da je klijent kod kojeg je oceo u stvari vampir. Tako je stvoren utisak da je Dangsag Miller na lucidan način postigao sintezu okultnog i realnog onda kada je u pitanju ovaj fatalni preokret priče Nosferatua. Kada je reč o odnosu muzičkog i filmskog ritma, čini se da je on konvencionalan, ali na trenutke i u nesaglasju. Naprimjer, onda kada na platnu vidimo kretanje, bilo da je u pitanju koračanje ili putovanje, Dangsag Miller primenjuje uobičajeni postupak da ove pojave predstavi motoričnim muzičkim materijalom. Sa druge strane, reklo bi se da umetnik u pojedinim momentima nije uspevao da ostvari sinhronizaciju sa dešavanjima na filmu, pa se tako završeci određenih muzičkih segmenata nisu poklapali sa krajevima vizualnih cjelina kojima su dodeljeni. Bez obzira na izvođačke probleme, utisak je da je umetnik uspeo da na osoben način prenese narativ filma publici, kombinacijom akustičkog i elektronskog medija te njihovim dramatskim profilisanjem. No, reklo bi se da i pored toga gledaoci nisu mogli da dožive Nosferatu kao horor. Izgleda da je vremensko-tehnološki jaz između perioda kada je Murnau stvarao film i savremenog doba prevelik, pa tako posetioci nisu uspjeli da se identifikuju sa ostvarenjem, što je rezultiralo ravnodušnim, pa čak i komičnim reakcijama na scene koje bi inače trebalo da budu zastrašujuće. Stoga, nema sumnje da je neophodno napraviti svojevrstan otklon kako bi iskustvo gledanja pri susretu sa spomenikom kulture i umetnosti kakav je Nosferatu bilo zaista autentično.
Thank you. Radio Beograd 2.
Da 2016. godina nije uzela prevelik danak u životima svetskih i naših umetnika, u ponedeljak je i autorski film ostao bez jednog velikog imena. U 76. godini preminuo je iranski reditelj Abbas Kiarostami, čije ime je i postalo sinonim za ovu istočnu kinematografiju. Kiarostami je, pored toga što je bio filmski reditelj, bio i pesnik i fotograf. In memoriam ovom velikom autoru donosi Vesna Perić.
U kinematografijama istoka, iranska kinematografija zauzima posebno mesto, poglavito zahvaljujući Abbasu Kiarostamiju. Iako aktivan i u dekadama 70. i 80. naša filmska publika imala je prilike da se bliže upozna sa Kiarostamijevim filmskim ostvarenjima 90. godina prošlog veka. Tada nastaju i kultna dela Krupni plan, Kroz maslinjake, Ukus trešanja i Vetar će nas odneti. Krupni plan je svojevrsna dokufikcija na granici cinema verite i predstavlja Kiarostamijevu posvetu kolegi reditelju, sunarodniku Mozenu Makmalbafu. U pitanju je priča o čoveku koji se lažno predstavlja kao Makmalbaf, navodno želeći da snima priču o jednoj bogatoj iranskoj porodici. Film Kroz maslinjake također nosi predznak metafilma, filma o filmu i filma u filmu. U fiktivnoj priči koja ima formu dokumentarne fikcije, filmska ekipa na lokacijama pronalazi naturščike koji će glumiti u jednoj ljubavnoj priči. Za ostvarenje Ukus trešanja, Kiarostami je dobio Zlatnu palmu u Kanu 1997. godine. To je jedan od najintimnijih i najkontemplativnijih Kiarostamijevih filmova. U formi road movie-a, melanholični glavni junak vozi svoj automobil u nadi da će pronaći osobu koja će ga za novac pokopati nakon samoubistva. A ovo putovanje i samootkrivanje i samo nalikuje razgovoru sa smrću, koja kao da lično odvraća junaka od njegovog nauma. Ukus trešanja zapravo predstavlja savremenu farsi interpretaciju srednjevekovne hrišćanske parabole o jedermanu, svakom. Početak dekade 2000-ih obeležio je film 10, svojevrstan antipod Ukusu trešanja, u kome se za volanom ovoga puta nalazi mlada žena, koja u vožnjama Teheranom, uglavnom sa ženama, kontemplira o ljubavi i vezama. Poslednje dva filma Abbas Kiarostami je snimao van Irana sa internacionalnim glumcima. Overena kopija priča o romantičnom italijanskom susretu Francuskinje, koju tumači Juliette Binoche, sa Englezom, koga tumači William Schimmel, ipak ne donosi onaj tipičan kjerostamijevski lirski kvalitet vezan za persijsko podneblje. Konačno, poslednji film iz 2012. Kao neko zaljubljen, Kiarostami je snimao u Japanu. Vizualno i u atmosferi, naslanjajući se na opus Wong Kar-wai-a, autor je u ovoj priči susreo devojku za poslovnu pratnju sa penzionisanim profesorom i umesto erosa tematizovao usamljenost, praštanje, topli očinski odnos i iskušenje odrastanja. Abbas Kiarostami doneo je svetskoj kinematografiji specifičan autorski rukopis koji objedinjuje poetiku italijanskog neorealizma, tog snažnog prisustva realnog života u fikciji koja se opire normama aristotelovske dramaturgije, sa jedne strane, i persijsku kulturu kontemplacije i poetike, specifičnog poimanja protoka vremena i prostora koji na izvestan način modeluje i same junake, sa druge strane. Kiarostami iz prostora uzima elemente kojima transfiguriše i svoje junake. Kiarostamijevi glumci najčešće nisu profesionalni glumci, to su naturščici. Kiarostami uspeva da u filmskoj slici superponira hipnotičko-onirički kvalitet i dokument, isečak stvarnosti. Ne čudi što isti kvalitet nosi i njegova serija fotografija Putevi i kiša. U crno-belim i sepije fotografijama, čiji je autor, Kiarostami organski vezuje elemente iz prirode u najčešće pustim eksterijerima, u kojima nema ljudskih figura i naznaka civilizacije, okivajući tako i vreme u pravougaoni okvir fotografije, ne dozvoljavajući mu da pulsira. Abbas Kiarostami je bio gost festivala Kustendorf na Mećevniku 2011. godine, kada je upriličena i retrospektiva njegovih filmova. Thank you.
by me when you sleep. Don't forget about me when you leave. 'Cause day after day this love grows, and in so many ways this love knows how my heart is dying, trying, fighting. All this passion is burning. Are falling, dropping, can't stop. This is what we call love. Love.
U galeriji Doma omladine Beograda traje izložba Slutnja Dušice Dražić. Izložba predstavlja video na kojoj je dokumentovan proces glačanja kamena pronađenog u okviru spomenika na Petrovoj gori. Spomenik je posvećen antifašističkoj borbi tokom Drugog svjetskog rata, a osmislio ga je Vojin Bakić, jedna od najistaknutijih figura jugoslovenske posleratne umetničke scene. Ovo apstraktno hibridno delo na razmeđi skulpture i arhitekture je 37 metara visoka građevina od nerđajućeg čelika i betona sa potpuno integrisanim muzejom, restoranom i edukativnim centrom. Transformacija spomenika iz kulture u arhitekturu od čiste ka utilitarnoj formi je jedan od razloga što je preživeo ikonoklastičku oluju tokom građanskog rata 90. godina. Spomenik je međutim sveden na znamenitost koja polako propada bez funkcije, uništenog enterijera, gotovo ogoljene fasade čije su oplate od nerđajućeg čelika ukradene, piše Jovana Nedeljković, baveći se izložbom Slutnja Dušice Dražić. Upravo odnos prema ovom spomeniku je srž rada Slutnja Dušice Dražić. Evo šta o tome kaže umetnica.
Bila mu je bitna transformacija unutar Bakićevog rada koja se dešavala tokom njegovog životnog opusa i transformacija kako formalna, tako i ideološka na neki način. Takođe njegov razvojni put i način na koji je njegov život završen simbolički se ogleda u samom spomeniku Petrove gore. Sam spomenik za mene jeste bio zanimljiv, upravo je spomenik Petrova gora, zato što je on u tom delu stvari napravio taj iskorak ka arhitekturi, gde spomenik ima potencijal da iz čiste reprezentacije u stvari postane utilitarni objekat. Naravno, to nije do kraja zaživelo. Međutim, sama ta ideja gde skulptura prelazi u arhitekturu jeste bila neki način zanimljiva. Međutim, samo značenje tog spomenika danas, naravno, čita se i u tom diskursu antifašističke borbe, međutim, on neki način na sebe stavlja nove nivoe njegovim urušavanjem tokom 90-ih i kasnije ogoljavanjem fasade i nakon rata 90-ih, gde se u stvari ljušti ta njegova fasada i takođe prodaje. Tako da njegovo značenje je zaista transformisano od trenutka kada je idejno zasnovano preko same realizacije, jer sam spomenik je isto veoma kasno realizovan, ako gledate vremenski, odnosno period Jugoslavije. To jest, i naravno njegovo značenje danas isto toliko koliko predstavlja za mene lično, koliko ima veze sa antifašističkom borbom, on nekako postaje i svedok novih stradanja koje su se desile 90-ih. I u stvari upravo ta transformacija i jeste bila za mene značajna na neki način. Ja pokušavam da sagledam na koji način ta transformacija može da se nastavi u budućnost i na koji način se samo značenje spomenika može promeniti, to jest čitanje spomenika. U celom ovom radu zanimljivo je bio, možda zanimljivo i da pročitam jedan odlomak iz intervjua sa Vojinom Bakićem, koji glasi: čovjek ima nekakvu ideju i nekakvu slutnju, to je jedan mali, ponekad vrlo uzbudljiv trenutak slutnja nečega. I u stvari, za mene ovaj citat jeste na kraju postao bitan i sam naziv rada slutnja, to jest premonition na engleskom, potiče iz ovog citata. I ta neka vrsta neizvesnosti i gubljenja autorstva na neki način nad samim radom jeste bila zanimljiva. I ta neka slutnja nečega, ja mislim da se ogleda kako u njegovom životu, tako i u ovom i u spomeniku na Petrovoj gori, i samim tim i ta neizvesnost koja i dalje postoji nad samim spomenikom je i dalje prisutna.
Čuli smo Dušicu Dražić, umetnicu čiju izložbu Slutnja možete videti u galeriji Doma omladine Beograda do 10. jula.
kad bi se čula mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zamaram.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji.
25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom preseku pažnju posvećujemo izložbi Umetnost treba cimati, koja je u galeriji Ozon. Reč je o postavci koja predstavlja kolekciju fotografija Vladimira i Milice Perić, a koja na slikovit način odražava naš odnos prema spomeničkom i vajarskom nasleđu sa kojim dolazimo u kontakt prilikom putovanja u druga podneblja ili obilazaka znamenitosti gradova u kojima živimo. Slušamo Milicu i Vladimira Perića.
To je naziv koji je dao Stevan Vuković, koji nas je pozvao za ovu izložbu. I to je citat jednog teksta koji je Makavejev napisao, objavljen još 1958. I ta inicijalna verzija je u stvari bila okrenuta ka tome kako savremena umetnost treba doživljavati na interaktivan način. On je bio negde isprovociran mobilima Kaldera koji su bili izloženi. I mislim da to negde treba da pokrene tu polemiku na koji način prosto se treba odnositi sa skulpturama i spomenicima u javnom prostoru. Da li ovo što se može videti na izložbi, to su neka razne vrste poziranja, glupiranja, penjanja na spomenike i tako dalje. Da li je to nešto što je dobro ili loše za spomenike i koliko uopšte skulpture i spomenice u javnom prostoru mogu da budu tretirane kao i umetnička dela u institucijama. Dakle, ta definicija umetničkog dela je negde, mislim, više maglovita ovde u javnom prostoru i tu je skulptura na neki način prepuštena raznim pristupima i pojedincima da na neki svoj način, bez tog uticaja tih ukalupljenih definicija šta je umetničko delo, da na neki način oni osmisle interakciju sa spomenicima.
Dobro, nama nije ovo prva izložba da koristimo fotografije koje su odbačene. I ranije je bilo u Muzeju primenjenih izložba preuzete uspomene, upravo je naziv takav da sugeriše da su nečije uspomene otišle od bivših vlasnika i da su sada sve deo jedne kolekcije. Sticam okolnosti su te fotografije kod nas, inače verovatno svaku u albumu ima nešto iz slične kategorije. Dakle, ovom izložbom mi ukazujemo na to kakav je odnos publike i korisnika koji bi trebali da budu vizuelni korisnici ovih opštih dobra, da ih tako konzumiraju, a ne da ih skrnave. I radni naziv ove naše izložbe, Stevan je dao, kum je nazivu Umetnost treba cimati, a naš radni naziv je bio U kontaktu sa kulturom, što je ovaj bukvalni naziv za to kako ljudi doživljavaju skulpture i ove spomenike u javnom prostoru. Znači nisu samo izloženi vremenskom distorziranju, odnosno ruiniranju, nego i skrnavljenju ljudi koji često neprimereno koriste ove te skulpture. Mislim, ovde nije sve tako, da kažem, negativno, da, nije sve negativno, postoje i vrlo nežni trenuci na tim fotografijama, dakle, neki baš nežan kontakt sa određenom skulpturom.
Pa mislim da ovde upravo ove fotografije govore kako radovi u javnom prostoru gube tu nekakvu distancu koju imamo kada smo unutar zidova muzeja, galerija, kolekcija. I to je nešto što, kako bih rekla, postaje inventar nekog okruženja. Ljudi postanu vrlo brzo naviknuti na to umetničko delo u svom okruženju i to je nekakav deo njihove svakodnevne prakse i iskustva. I upravo zbog toga mislim da oni negde neposrednije doživljavaju ta umetnička dela i imaju tu slobodu da im priđu kao nečemu, prosto na način na koji ne bi prišli da su u muzeju. I ja to ne bi nekako ni tako strogo okarakterisala kao nekako skrnavljenje, već jedan onako slobodniji pristup, šta znam, sa malo više mašte, inspiracije koji nije određenim tim kao kritičkim analizama, razumom i svemu onome što nekako se očekuje kada govorimo o pristupu umetnosti. I mislim da prosto sve dok to ne ulazi u nekako područje vandalizma i trajnog uništenja, da je to nešto što je onako, ajde da kažem, ne i dobro došlo, ali nije toliko loše. Pritom je to rađeno za nekakav intimni prostor, dakle oni su pozirali i fotografisali se za lične albume, što je u ovom periodu, dakle iz perioda kada su fotografije stvarno i završavala u tim nekim intimnim porodičnim krugovima. I te, kako bih rekla, individualne prakse jesu, pogotovo kada ih mi ovako sakupimo, imamo ih u većem broju, jesu postale i deo kolektivnog odnosa prema spomenicima. Isto tako u to kolektivno područje ulazi i određena, kako bih rekla, određeno stvaranje mode, način poziranja ispred određenog spomenika. Dakle, nije bitno više ni koji je društveni sloj, ni koja generacija, koji period, polako ulazi u modu na koji način se ispred pojedinih spomenika fotografišu ljudi. Ne znam, recimo tamo u Luvru, sad kad odemo i piramida u Luvru, uvek ćete videti ljudi koji se fotografišu tako što drže vrhove prstiju na piramidi. To prosto nekako ulazi u šablon i pattern fotografisanja i na taj način postaje deo nekakvog kolektivnog odnosa prema spomenicima.
Slušamo Milicu i Vladimira Perića. Izložba Umetnost treba cimati u galeriji Ozon. Jedno od pitanja koje ova izložba postavlja je da li je naš odnos prema skulpturama i spomenicima degradirajući.
Gledajući ove fotografije, mislim, postoji svest, ali niska. Nekako te skulpture izgleda običnom čoveku služe za, eto, nekakve šale i ovaj, glupiranje. Mislim da je to tako jedna mala scenografija za takve vrste budalaština.
Svakako da ima neke vrste degradacije u tome kada neko dođe i glupira se ili se penje na nečiji spomenik i potpuno negde i zanemarajući idejno polazište filozofsko, istorijsko i tako dalje. Ljudi često ni ne znaju uopšte čemu služi određena skulptura ili koji je kontekst njene izrade. Ali mislim da je razlog tome upravo to što je to negde van institucionalnih okvira i što vama je u žiži javnosti, u diskursa i uže stručnih i širih skulptura i spomenik u momentu kada se ona izvodi i postavlja. I kasnije prosto bledete nekakve priče o tome. Vi u muzeju, na primjer, imate umetničke dela kojima se non stop govori, stalno su u nekim raznim kontekstima, postavkama, izložbama, projektima i nekako je to već ušlo u svest ljudi da treba poseban način ophođenja prema tome, upravo ta distanca kao sa umetničkim delom. A ovo u javnom prostoru negde je dostupno svima i onda ljudi osjećaju tu slobodu da prosto nekako učestvuju, da imaju taj živi odnos, interakciju sa tim spomenikom. I kao što rekoh, ja ne mislim da to negde nužno je uvek loša loša stvar. Svakako da ima te vrste, kako bih rekla, zanemarivanja toga šta je umetnik hteo, koja je poruka, ali mislim da i sa druge strane negde sve te neke onako mikro dekonstrukcije tog umetničkog dela govore o tome da umetničko delo i nije napravljeno kao autonomna stvar samo za sebe i za jednu liniju tumačenja, prosto otvoreno je za razne vrste interakcije.
Dobro, a šta reći za spomenik na Slavi? Koji se godina, Dimitrije Tucović, koji se godinama ukrašava za novu godinu, a telo njegovo leži ispod tog spomenika.
Ali to je pitanje kulturne politike.
Znači, to je grob, praktično. Koji, mislim, više nisu pojedinci, nego gradske vlasti su potpuno, ja ne znam, dokvalifikujemo ovaj, to stanje besvesti, mislim, da ukrašavaju grob za novu godinu radi kao opšteg veselja, zaboravljajući, mislim, da je neko tu zakopan. Uvek je sve na vlastima. Mislim, jednostavno, smena vlasti i ideologije potpuno anulira istorijske nekakve događaje. Dakle, neko je dao život za neku zemlju, nema veze koju po redu, Jugoslaviju ili Srbiju. I onda, jedno 30-40 godina kasnije, se te biste seku, pretapaju, uklanjaju, farbaju, ne znam šta, podsmeva im se, mislim, dakle, stvarno zaboravljamo da je neko dao život da nama bude dobro. Tako da je poruka vrlo jasna. Svaka buduća vlast će imati problema uopšte da regrutuje ljude koji će da gube udove i živote za nešto što oni sada žele da sačuvaju, jer jednostavno svako ko je novi došao loše se ophodio sa prethodnim herojima i akterima nekih bitaka, mislim, tako da je, eto, jednostavno mi sami sebe praktično devalviramo u tim nastojanjima da imamo neki kontinuitet u bilo čemu.
Da, tu odgovornost mi ima čitav sistem i škola i mediji. Uopšte vi kada ste u nekakvom neznanju o nečemu, onda ne možete ni da razvijete dobar odnos prema tome. Ako se ne govori o spomenicima, ako se ne govori o umetničkim delima u javnom prostoru, oni vrlo brzo gube uopšte svoju ulogu zbog koje su i postavljeni u javnom prostoru.
Slušamo Milicu i Vladimira Perića. Umetnost treba cimati je izložba o kojoj govorimo. I jedna od tema koju ova izložba pokreće je i prekrajanje istorije. Evo šta o tome govore Vladimir i Milica Perić.
Svakako nekako otvoreno polje koje se kasnije gradi od raznih fragmenata i sad to sve zavisi od onoga ko sakuplja i šta koga interesuje. Vi onda imate te kako razne fragmente od kojih gradite sada nove interpretacije, nove priče koje nekad i ne moraju da budu toliko u skladu sa onim što se stvarno desilo u prošlosti. Ali to je negde, kako bih rekao, svima poznato. To se dešava i na globalnom nivou i na raznim lokalnim nivoima i na individualnom nivou. Prosto prekrajanje istorije je nešto što toga smo svedoci konstantno.
Ali dobro, globalno, mislim, razne stvari se dešavaju, ali isto se tako dešava da i svaka nova garnitura gleda da sačuva ono što je ranije bilo. Mislim, drugim rečima, da su se Italijani, Francuzi i Nemci, recimo, ophodili prema svojoj istoriji ovako kako smo mi, prema svojoj, mislim da ne bi bilo razloga uopšte da otputujemo negde tamo, jer ne bi imali šta da gledamo.
Da, to zanemarivanje spomeničkog nasljeđa i uopšte, u stvari, mogli bi da kažemo uopšte umetnosti uopšte, od strane naših vlasti, naše kulturne politike, mislim da je nešto što je suvišno raspravljati sad nekako toga. Svakog dana gledamo nove i nove dokaze tog lošeg ophođenja i zanemarivanja umetnosti, tako da...
Recimo, evo da prokomentarišem nešto što je bilo pre nekih 40 ili 30 koliko godina, na Ušću je svaki državnik koji dolazi iz sveta nesvrstanih posadio jedno drvo u toj aleji. Na Ušću postoje ceo taj park i svako drvo je imalo bronzanu, odlivenu legendu koja je bila uz to drvo. Pa je pisalo, ne znam, Nehru je te i te godine zasadio ove. I toga je bilo pa ne znam, blizu stotinu. Danas ne postoji apsolutno niti jedna jedina ta legenda. Znači, drvo je ostalo, ali potpuno neobeleženo i ko je od toga profitirao, mislim, ovi što recikliraju metal. Znači, nema praktično nikoga ko bi to zaštitio i ko bi uvideo vrednost toga. Znači, mi sad ponovo radimo nešto što smo već imali. Dakle, odnose sa jako puno zemalja, prijateljske i ekonomske saradnje. To smo sve radi Tita, radi, ne znam, socijalizma anulirali i sad ponovo iz početka gradimo sporadično neke odnose i sad se to predstavlja kao, ne znam, Bog zna kako velika stvar. Mislim, mi smo sa Kinezima imali fantastične odnose mnogo pre. Posle Drugog svetskog rata je bilo mnogo...
Mnogo pre.
Pa da, pa upravo to, mislim. I sad, kao, ne znam, to je sad neverovatan događaj, kao, eto, dešava se.
Ali ja bih da se nadovežem na ovo tvoje pitanje. Mislim da to nekako je stvar umetničke produkcije koja je inače uvek u skladu, mislim, ne uvek, ali često bude u skladu sa nekakvim političkim zahtevima, ekonomskim i naravno da sada ako, na primjer, recimo neko je donirao novac za obnovu određenog javnog prostora, onda će mu se izaći u susret i podići nekakav spomenik i to se dešava pogotovo ovako nekakvim manje razvijenim sredinama. I mislim da je to samo pokazuje koliko umetnost negde zavisi od svih drugih konteksta, naročito političkog i ekonomskog. Isto tako sve više vidimo negde, naročito u američkom i evropskom kulturnom kontekstu, da se podižu spomenici ovog tipa, kakve se mogu videti i ovde na izložbi. Uvek su to nekakve instalacije koje mnogo više odgovaraju i savremenoj umetnosti i uopšte tom zahtevu interakcije zajednice i umetničkog dela u javnom prostoru.
Shouting up to you, won't you come and give me a minute now? There's a message here for you. Me and a couple of old school friends, and we're going out to drink. You can come along, but leave your girl at home. It'll give you time to think. But you called at the last minute, said that you were staying in. Well, this is not a joke. Sick of this. Oh, remember me when she leaves you and you come and knock on my door. Well, I can nurse your broken heart, 'cause that's what friends are for. 'Cause I've gotta keep the feeling in. Gotta keep the feeling, 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 keep the feeling in. Gotta keep
Izložba o kojoj ćemo takođe govoriti u današnjem Zlatnom preseku je i izložba Dva sveta koja se održava u Likovnoj galeriji, galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Reč je o autorskom poduhvatu istoričarke umetnosti Gordane Dobrić i umetnice Dragane Žarevac, u okviru koga su predstavljeni radovi tri umetnice, Danice Dakić, Varše Nair i Lucije Nimcove. Izložba se bavi fenomenom migracija i načina na koji on utiče na stvaranje novih umetničkih i intelektualnih identiteta. Te promene imaju svoj odraz i u oblasti vizualne umetnosti. E, o tome će u današnjoj emisiji govoriti naše današnje gošće, autorke izložbe Dragana Žarevac i Gordana Dobrić, kojima sada zvanično želim dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Priča o ovoj izložbi je podstaknuta nečim. Čime? Ko će prvi? Dragana?
Pa, pre više od godinu dana Gordana i ja smo počele da razgovaramo o ovoj novoj temi. Mi zapravo sarađujemo već nekoliko godina i ja sam Gordani pomagala kada je realizovala izložbu Obredi Beban, pa smo onda prošle godine radile program o digitalnoj umetnosti, Media Art projekat.
Sa onim fantastičnim gostovanjima. Da.
Jeste, imali smo ta predavanja i radići to, a u kontekstu događaja prošlogodišnjih onih velikih pokreta migranata preko Balkana, podizanja ograda i tako dalje, prosto smo počele da razmišljamo o tome na koji način se umetnici situiraju u toj situaciji, u tom kontekstu kretanja i tog neminovnog menjanja identiteta u odnosu na promenu mesta boravka. Tako da, evo, dakle, posle godinu dana najzad je taj naš rad vidljiv i mi smo se opredelile za tri umetnice koje su sve tri rođene na drugačijem geografskom prostoru od onoga u kome žive. Naravno, mi smo imali daleko ambicioznije planove sa još mnogo drugih zanimljivih autorki koje žive i borave na mestu van svog rođenja, ali prosto ovo je ono što smo uspele da realizujemo sa ograničenom količinom sredstava koje smo imale. I dakle, reč je o tri zapravo svetski poznate umetnice. Svaka od njih je u svom užem domenu izuzetno priznata. Dakle, to je Danica Dakić, koja je rođena u Sarajevu, studirala tamo postdiplomske, završila u Beogradu, a potom kod Namjoon Paika u Düsseldorfu ovaj ostatak svojih studija i koja danas živi u Düsseldorfu. Zatim Lucija Nimcova, koja je rođena u Humene u Slovačkoj i koja je studirala u Amsterdamu, a sada živi u Briselu. I Varša Nair, koja je induskinja poreklom, koja je zapravo rođena u Ugandi, studirala je u Barodi, u zemlji porekla u Indiji, i danas živi sa britanskim pasošem na Tajlandu. Dakle, to su tri slučaja koja predstavljaju rad umetnika koji nije rad u egzilu, jer to nisu umetnice koje su se iselile i sada se osjećaju na neki način izopštene u nekom novom kontekstu, nego je to rad autorki koje integrišu različite kontekste, različite identitete i odnos prema različitim geografskim prostorima unutar svog rada.
Gordana, imate vi nešto da dodate?
Da, kao što je Dragana rekla, mi smo prošle godine radile Media Art projekat u Kulturnom centru Beograda i u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu i u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije, gde su naši gosti održavali predavanje i radionice, i na jednom od tih putovanja od Beograda do Novog Sada rodila se upravo ova ideja koju je Dragana obrazložila kao polazni koncept našeg projekta Dva sveta. Ono što nam je bilo jako interesantno pored te aktuelne geopolitičke situacije sa migrantima koji dolaze iz Sirije, sa afričkog kontinenta i tako dalje, nama je interesantna bila i ta situacija na savremenoj umetničkoj, na vizualnoj sceni, to je situacija sa patridima, znači rođeni su u jednom mestu, sada žive i uspešno deluju u nekom drugom kulturnom prostoru. Kao što je Dragana rekla, mi smo imali ambicije neke, možda još neke druge umetnice da dovedemo, ali mislim nije lako finansijski zatvoriti budžet ovakvog jednog projekta.
Radile ste, i ja se izvinjavam Gordana što vas prekidam, radile ste godinu dana, to je dakle
godinu dana, svi poslovi koji su vezani za projekat.
Ali teškoće postoje, kakve vrste teškoće, šta je zapravo, šta znači podrazumevao taj rad?
To podrazumeva pre svega, znači ima te koncepciju koju usvoji institucija kao što je Kulturni centar Beograda, u čiji likovnoj redakciji ja radim. Zatim radili smo fundraising i to je bilo vrlo ovako promenljivo nakon početnih para koje smo dobili odmah od Goethe instituta koji je podržao naš projekat, naročito u ovom delu koji se odnosi na gostovanje Danice Dakić. Onda smo mi radili fundraising i konkurisali na raznorazne strane. Na kraju to smo vrlo uspešno završili sa sredstvima koje smo dobili ove godine od Ministarstva kulture za projekat, to je jedna vrlo pristojna suma. I onda smo dobili neke donacije od grupe 484 sa kojima radimo jedan deo pratećeg programa, pa umetnice su dobile na primjer donacije od svojih vlada kao Lucija Nimcova od Slovačkog umetničkog fonda i eto tako, to podrazumeva
skupi
to.
Skupi se sa različitih
da,
strana.
Da, to
i
podrazumeva
onda
zatim onda organizaciju izložbe, podrazumeva znači koncepciju pratećeg programa. Jer meni kao kustosu moram da priznam da je jako bitno da izložba koja se radi, koju radim, da tu izložbu vidi publika. Zato mi radimo, mislim, i u ovom projektu i nekim na drugim izložbama u čijoj realizaciji učestvujem, insistiram na medijaciji izložbe i na tim pratećim programima, jer mi smo konačno Kulturni centar Beograda budžetska kuća, pa pošto živimo znači od novca poreskih obveznika, i onda ti ljudi trebaju da vide programe koje radimo i to programe koji imaju visok umetnički nivo i otprilike parola vaše kuće, elitizam za sve, to je i parola moje kojom se rukovodim u svom radu.
Ali ja volim da se našalim i da kažem da smo nas dve one man band, jer zaista je ogromna ta organizacija koja je potrebna, čitav taj proces koji je potrebno proći da bi se ovako nešto realizovalo i postavilo, jer smo mi i menadžeri projekta i organizatori, onda postoji ogromna komunikacija koju treba sprovoditi sa umetnicama, sama postavka izložbe i to je jako veliki posao, jer ovo je reč uglavnom o video radovima koji zahtevaju ogromnu tehničku podršku i znanje i na kraju komunikacija sa medijima i ovi pratići programi koje još uvek radimo, stvarno je to jedan ogroman posao.
Multitasking, je li tako?
Ali u svakom slučaju...
Mislim, ovo da. Može da bude malo i ironično shvaćeno, jer zapravo profesionalizacija naših institucija je pitanje koje je bolno pitanje zapravo, naročito u ovom periodu krize kada se krešu budžeti, kada se zapravo priča svodi na jako mali broj ljudi, a ne na profesionalce koji su spretni u određenim oblastima.
Jeste, ali mi imamo i dodatni problem, a to je, na primer, problem publike, koji je vrlo aktuelan i za, naročito za Beograd, a zatim i za Srbiju.
Jer što lenja, što
dve najveće naše umetničke institucije, dva naša najveća muzeja su već godinama zatvoreni, da se ne ponavljam u toj priči, a zatim mi imamo problem obrazovanja mladih iz savremene vizualne umetnosti koji se završava, ne znam, na nekom minimalno 30-ak časova godišnje u stručnim školama i završava se sa 60-im godinama 20. veka, znači sa početkom apstrakcije. Znači sve ono što je savremeno i što je aktuelna umetnost, to ljudima mora da se objasni.
Još je strašnija stvar koju sam jednostavno orazumila na neki način pre neki dan, da Muzej savremene umetnosti je zatvoren 9 godina. Znači, za tih 9 godina 9 generacija istoričara umetnosti je završilo istoriju umetnosti ili bi trebalo da završi istoriju umetnosti, a da nije ušlo u Muzej savremene umetnosti. To je nešto što je nezamislivo.
Da, to je strašna situacija i to je bolna situacija i svi pričaju da je to, znači, republička institucija i da je to dužnost Republike, ali ja smatram da su to institucije u našem glavnom gradu i da je to takođe obaveza i gradskih vlasti da udruženim sredstvima reše taj problem i da se taj problem jedanput reši za svakda.
E sad, da se dodirnemo ove programe koje mi radimo, mislim, ipak nekako u vezi sa Muzejem savremene umetnosti, Gordana i ja smo razgovarale o tome koliko je za naše učenje umetnosti i uopšte nekakav razvoj je bilo bitno da slušamo predavanja, na primjer, Kosta Bogdanovića pre mnogo godina. Zaista je to mene uvelo u svet umetnosti i naučilo me kako da gledam. I to je ovako jedan od mnogih razloga zašto smo nas dve sada zainteresovane da pozovemo publiku i da publici zapravo ukažemo na način na koji može da gleda ove radove koji su sada izloženi, i mi onda i dobijemo tu povratnu reakciju publike koja onda kaže: jao, pa ja tek sada razumem koliko je to zanimljivo i koliko su to interesantne priče. Tako da taj aspekt rada koji je još uvek u toku je, ja mislim, jako važan.
To je jako važno zato što, znate, i stručna publika i, znači, kulturna javnost, nekako želimo kao ljudi da vidimo lik i delo, mislim, umetnika, i da se priča o njegovom radu, i to je neki aspekt priče kako mi to vidimo. Ne mora to biti jedino moguće čitanje, svako će imati neki svoj lični doživljaj onoga što vidi, ali isto tako to je i važno, jako je važno, znači, približiti taj materijal ljudima koji dođu da vide izložbu. I isto tako bitan je taj razgovor sa samim umetnikom. Mislim, bitna je ta komunikacija. Mi smo ovu izložbu nekako...
Da, savremena umetnost neće onda biti tako strašna za čitanje kao što inače važi.
Nije to tako, mislim, ono, nedostižno, i svako voli, ako ništa drugo, i da mu se posveti pažnja i da se razmene iskustva i da se napravi dijalog.
I kada stvori neku ličnu emociju, onda će imati drugačiji odnos prema.
Sigurno, i ja smatram i da je informacija vrlo bitna, i isto tako emocija je veoma bitna, i mi možemo, zaista, Dragan i ja, nekako kad pričamo kako to sve je išlo sa ovom izložbom ne baš tako lako u svim fazama, sada smo nekako zadovoljni koliko je taj materijal zaista divan, koliko je emotivan, koliko svaka umetnica ima svoju priču. U likovnoj galeriji je izložena Varša Nair, ona je inače Draganina prijateljica, jer radi taj čuveni ženski festival na Tajlandu, to je festival video umetnosti, pa Dragana može o njoj mnogo više i bolje da priča od mene. A zatim u galeriji Podrum izlažu Lucija Nimcova i Danica Dakić. Lucija Nimcova, umetnica iz Slovačke koja je završila tu čuvenu Rix akademiju u Amsterdamu, a sada živi u Briselu, kao što je Dragana rekla, je zvezda savremene fotografije. Nama su kolege i umetnici koji su došli na otvaranje izložbe rekli: wow, pa kako ste nju dobili? Mi smo je dobili, sasvim slučajno.
Tako što smo lepo zamolili da dođe.
Da, i bila je sasvim normalna komunikacija, i onda se uspostavilo da zaista, mislim, taj materijal je sasvim autentičan u odnosu na druge dve umetnice, jer je ona rođena u Čehoslovačkoj, u tom delu koji u stvari sadašnja Slovačka. Da je ona dete komunizma i da se bavi u stvari tim komunističkim identitetom i svojim ličnim identitetom iz tog vremena, i da to obrazlože kroz svoje videoradove, fotografije, zatim kroz te knjige, objekte koje pravi uz video performanse, na jedan vrlo specifičan način, jedan vrlo onako šaljiv način, tako da je to onako, prosto ljudi vole to da vide.
Lucija govori o tom survival humor ili humoru koji pomaže da se preživi, što je za naš kontekst zaista bitno i mi treba to dobro da naučimo.
Možda je sada prava prilika da naši slušalci čuju Luciju Nimcovu.
Dobro.
Ona govori o tri svoja rada koja su predstavljena u Kulturnom centru. To su radovi Poljubac, Bajka i Vežbe. Oni su i zanimljivi i duhoviti. Evo da čujemo Luciju Nimcovu.
It really depends which work it is. If I would talk about KISS, it is really, for example, work which use official documentation.
U radu Poljubac koristim zvaničnu dokumentaciju koja bi trebalo da pokaže kako je život tokom komunizma bio savršen. Sve te fotografije je zapravo napravio jedan čovek kome taj rad nije bio naročito važan, zato što ga je država plaćala da to radi. On je bio u pravoj poziciji da dokumentuje ono što se desilo zato što on nije bio za ili protiv komunizma. Njemu je jednostavno bilo sve jedno. Kao i mnogi drugi ljudi koji su bili srećni što postoje neko drugi ko će odlučivati. Žene koje sam izabrala iz zvanične dokumentacije ne bi uopšte trebalo da budu deo te dokumentacije, ali je čovek koji je pravio te fotografije izgleda voleo žene i morao je da troši jedan film dnevno, tako da je na kraju svakog dana imao 5-6 fotografija žena. Ja sam uzela upravo te fotografije i pokušala da ih inkorporiram u svoj rad. Svaka tema ima drugačiji vizuelni jezik, različit zvuk. Naprimjer, posljednji rad koji sam radila sa Šoltom Dobijeom, Bajka, je zapravo priča o jeziku i pesmama. Mi pokušavamo da govorimo o nekom regionu samo kroz pesme. Ja to smatram nekom vrstom instant iskustva. Pokušavali smo da pronađemo sve nevaljale žene koje pevaju lokalne pesme, neku vrstu lokalne skrivene muzike. Ono što želim je da izgradim priču u određenom regionu samo na osnovu reči pesama. Ako imaš pesmu iz 1938. ili iz 52. vrlo se često dešava da reči te pesme zapravo puno govore o budućnosti. Volim savremenost tih pesama i mislim da je realnost u kojoj smo zakoračili takođe bezvremena iz mnogo različitih razloga. Mi pokušavamo da na neki način eksperimentišemo time. Rad Vežbe predstavlja ljude koji su stariji od 50 godina i koje sam zamolila da vežbaju za mene. U tom radu pokušavam da vidim šta je to što telo može da upamti. Nije sve povezano sa mozgom, postoje neke radnje, neka ustaljena ponašanja koja postaju deo našeg fizičkog postojanja. U isto vreme pokušavala sam da pokažem taj vedar pristup vrlo teškom životu u istočnoj Evropi koji je inače prisutan i u mom radu. Ono što mi se dopada kod tih ljudi je način na koji se trude da prežive šta god da se dešava. To rade sa dostojanstvom i humorom zato što je tako lakše. To primećujem i u Beogradu. Postoji mnogo stvari ovde koje su potpuno disfunkcionalne. Postoji mnogo korupcije. Čula sam da imate španske tramvaje koji se raspadaju, ali i one iz bivše Čehoslovačke republike stare više od 40 godina koji još uvek funkcionišu. Ljudi ovde ukazuju na te probleme, ali sa osmehom. Za mene je to jaka veza, pošto upravo takav stav prema životu nastojim da predstavim u svom radu. Ukazujem na mane društva i njegovu preteranu patrijarhalnost, ali ne iz pozicije žrtve. Naprimjer, ove žene koje pevaju u radu Bajka, one zapravo pevaju o velikim problemima. Mnogo priče ne bi nikad uspeo da dobiješ u intervju kao formi, ali kada nešto otpevaš, uvek možeš da kažeš da je to samo pesma. Na taj način možeš da pevaš o muškarcu koji je konstantno pijan, dok majka sama izdržava porodicu, o tome kako je društvo loše i izvitopereno. Vrlo često bi te situacije bile predstavljene kroz životinje u pesmi, ali one zapravo govore o realnom stanju u državi. Ljudi se osjećaju mnogo slobodnije da o tim stvarima govore kroz pesmu. Pokušavam da nađem način da podstaknem ljude da kažu ono što zaista misle, ali oni ne moraju to da kažu rečima. Nekad to mogu učiniti pokretima tela ili pesmom.
But they don't have to say it with the words. They sometimes could say it with the bodies, you know, with the body language and or with the song.
Dragana, evo, dakle, Lucija Nimcova je pričala upravo ono o čemu ste vi govorili, o toj njenoj opčinjenosti, zapravo odnosom prema problemima koju ljudi imaju, naročito u ovom svetu koji je bio bivši socijalistički, koji nekako
Jeste, mada mislim da to nije samo vezano za socijalizam, ali recimo zanimljivo, meni je izuzetno zanimljiv rad vežbe, gde i ona zapravo radi sa ljudima koji su godinama na radiju dobijali uputstva kako da rade fiskulturu. Ta divna reč koju smo mi potpuno zaboravili, i onda ih je ona zapravo podsjetila na ta uputstva, i u radu se može videti kako im ona daje ponovo u ta ili slična uputstva, i oni poslušno rade te vežbe, tu fiskulturu, i dan danas, i to sa velikim zadovoljstvom. Tako da zaista tu postoji taj jedan humor i jedna želja za životom koja je nama i dalje jako potrebna i u ovim našim uslovima.
Zašto ste izabrali samo žene? Ženski, radove autorki, umetnice?
To je bila neka naša početna pozicija. Aha. I mogu reći, mislim, jeste, to je bio neko deo našeg početnog koncepta.
Ali i zbog senzibiliteta.
Jeste.
To je nešto što se nama dopalo. Dakle, mi radimo sa umetnicama koje rade radove koje mi volimo.
Isto govori i ženske perspektive, znači i s pozicije tog rodnog identiteta. Uh-huh. A izabrali smo, evo, ove tri umetnice koje govore o različitim ličnim i umetničkim identitetima. Svaka je različita na svoj način. Znači, govorimo o ličnom identitetu, umetničkom identitetu i drugim nivoima identiteta, nacionalnog, znači svaka poseduje taj element multikulturalnosti, odrasla u jednoj sredini, živi, radi i deluje uspešno u ovoj drugoj sredini, zatim iz pozicije rodnog identiteta, zatim to geopolitičkog okruženja koje je različit. Sasvim različita priča je znači sa Danicom Dakić, koju mi znamo, ona je rođena u Sarajevu, i saznala sam danas od koleginice Bojane Burić da je ona posle diplomske studije završila kod Milice Stevanović, ovde profesorke
Beogradu,
Milice,
da.
Stevanović, da, u Beogradu, jer smo mi imali tematsko vođenje u subotu, Dunja Blažević, istoričarka umetnosti, čuvena Dunja Blažević iz Studentskog kulturnog centra, iz kulturne emisije Petkom u 20. Pričala nam je o Danici Dakić, kojom je sarađivala dok je bila direktorka u Sarajevu, da, Soros centar za savremenu umetnost u Sarajevu, i baš su imale divnu saradnju, i tako i neke detalje iz privatnog i iz umetničkog života. Danica Dakić se bavi, na primjer, marginalizovanim grupama iz svog neposrednog okruženja. I to je ta senzibilnost da Lucija Nimcova reaguje, znači, na građane koji su živeli u komunizmu, i ono je, znači, dete komunizma, to smo rekli, i kako oni danas žive i radi, da li se sećaju tog komunističkog doba i šta se promenilo danas u odnosu na to vreme, pa onda kažu u jednoj rečenici: u mom rodnom gradu Humenu nije se ništa promenilo od onog vremena komunizma. A Danica Dakić se opet bavi, sama emigrant, tokom rata u Sarajevu 90. godina, ona se bavi tim svojim neposrednim okruženjem, znači tim osetljivim marginalizovanim grupama, romskom populacijom, nacionalnim manjinama, zatim bavi se mladima koji su smešteni u nekom domu u blizini Düsseldorfa, gde ona živi sada, i koji su bez roditeljskog staranja stigli u izbeglištvo. I Danicin rad Eldorado, koji je izložen, znači video rad na ovoj našoj izložbi, to je u stvari rad iz 2006-2007. godine, koje je ona radila za 12. dokumenta u Kasi, tu čuvenu manifestaciju. I upravo se...
Što podiže, govori o kvalitetu rada koji se nalaze na ovoj...
Mislim, uopšte o njenoj poziciji na evropskoj sceni savremene vizualne umetnosti. I Danica Dakić, ona je prošle godine bila predstavnica Nemačke na opet čuvenom bijenalu Sao Paulo. Tako da ona te mlade ljude smešta u jedan pejsaž, u jednu scensku situaciju. To je ta scenska situacija, to je muzej tapeta u Kaselu, gde oni u tom ambijentu ovaj, glume svoje životne uloge, šta bi želeli da budu, šta su njihovi snovi, šta su njihova maštanja, pa jedni igraju, a drugi želi da postane mlad čovjek, želi da postane najbolji. Da,
dakle, to nisu
trkač,
tipične priče o marginalizovanim.
Nisu tipične priče, to nisu, znači, socijalne priče, dokumentarne priče, nego to su imaginarne situacije gde Danica Dakić kao umjetnica njima ovaj predstavlja pejsaž koji su izgubili svojim odlaskom iz ovih svojih rodnih mesta.
I ono što je jako bitno je da to nije taj distancirani dokumentarni odnos prema grupama koje su manje vidljive u društvu, nego ona zapravo radeći sa njima nastoji da izvuče onaj neki najbolji, najkreativniji deo iz tih mladih ljudi i da oni u stvari tu svoju najjaču stranu, najpozitivniju koja će ih vući napred, iznesu zapravo na scenu.
I bilo bi dobro Varšu Najer da predstavimo.
Varša Najer dolazi u Beograd sledeće nedelje. Ona će govoriti 15. jula uveče u 19. O svojim saradnjama sa drugim umetnicima. Varša jako mnogo radi zajedničkih radova sa drugim autorima. Govorit će o svom radu od ponedeljka do ponedeljka. To je dugogodišnja saradnja sa švajcarskom umetnicom, njenom koleginicom, i one zapravo svakog ponedeljka razmenjuju internetom različite sadržaje koje su na kraju oformile u jedan rad. I govorit će također, znači Varša koristi naravno jako mnogo savremene medije, jer ona je i urednik određenih časopisa na internetu, a ovaj projekat Womanifesto, to je igra reči od Woman i Manifest, je zapravo dugogodišnja saradnja između raznih ženskih autora koji uglavnom rade video. To je zapravo rad koji je započeo nekom vrstom kolanija ili radionica na severu Tajlanda, na selu, i razvio se dalje kao jedan online projekat, pa između ostalih i moj rad je u toj zbirci online projekata koji se nalaze na tom sajtu Womanifesto. Dakle, ona će o tome govoriti 15. jula u 19. 16. jula u 13 časova mi ćemo ponovo imati vođenje kroz izložbu i Varša Najer će zajedno sa nama voditi i govoriti o svojim radovima. U galeriji u Knez Mihajlovoj u Kulturnom centru mi imamo izložene Varšine radove. Reč je pre svega o 7 crteža koje je ona radila opet u saradnji sa ovog puta tokom njenog putovanja 2007. U Iran, i tu odatle dva crteža radila sa Mahameom Rakimzadeom, pesnikom iranskim, i imamo dve instalacije koje zapravo govore o toj temi i doma, odnosa prema identitetu osobe koja traži nekakvo mesto u svetu.
I ako smem samo da dodam, kad god smo Dragana i ja bile tako u nekim dilemama, jao, šta će nam ovo, da li nam funkcioniše projekat kako treba ili ne, ili kad god smo imali neku dilemu, Varša Najer ima jedan rad, video rad Uspavanka za Oluju, koji govori, eto tako, u nekoj, svi su gledali televiziju, izbornoj noći, neki politički izbori, demonstracije, a u statementu tog rada piše, a mačka je tražila u svom okruženju pet mačića koji su se izgubili, i žena peva u spavanku za svoje dete, mora mama da ide, da ulovi libu, da ti donese bananu i tako. I to je tako jedna lepa ovako ženska emocija koja negde onako ponese i nas, ponela i nas, a ponese i ovaj posetioce izložbe.
Sve sićušne je nebitne stvari koje su tako bitne za život.
Samo za kraj ovog našeg razgovora da ga nekako zaključimo, s obzirom da imamo jako malo vremena, Samo da kažemo, dakle, šta je ono što, na šta ste vi centralno htjela da skrenete pažnju, ako možete da kažete vrlo kratko, da na neki način zaokružimo ovaj razgovor. Šta je ono na šta ste želeli da punktirate?
Pa upravo na to, kao što je sad Dragana rekla, da svi mi smo različiti identiteti i da u stvari život čine male stvari. Pa i ta situacija koja nam se dešava, mi se bavimo, jel tako, savremenom vizualnom umetnošću, ti tranziti umetničkih ideja su vrlo izraženi na savremenoj sceni, a isto tako i ovo što se dešava u društveno-političkom kontekstu, i to je sastavni deo našeg života, to je neka aktuelna tema i o tome će pričati o tom senzibilizaciji u stvari okruženja, naročito mlade populacije, govorit će na svojim radionicama i u prezentacijama grupa 484, koji će izložiti svoj rad sa migrantima. To je dugogodišnji rad koji su oni radili u tim azilanskim centrima sa izbjeglicama, i na radionici Neme mape, koji će raditi u saradnji sa našom Anom Nedeljković u Kulturnom centru Beograda i u saradnji sa tinejdžerima.
Gordana Dobrić i Dragana Žarevac govorile su o izložbi Dva sveta, koja je u toku u Likovnoj galeriji i galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. A mi ćemo za okruženje ovog razgovora čuti jednu od onih malih stvari koja čine život, to je poljubac, a sve povodom rada Lucije Nimcove, koja koristi upravo ovu Princovu pesmu koju ćete sada čuti. Just leave it all at
Eko.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja.
Ja, oblacima sam.
Prvi album grupe Stil.
Odlicima vremena ja lutam.
Deo sna.
Traži deo, traži deo sna. Moja ljubav si ti.
U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Slušali ste Kulturne krugove, prijatno i do slušanja.